Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. 14 лютага закаханыя свету адзначаюць дзень святога Валянціна. Удзельнікі праграмы «Свабода ў турмах» сёння раскажуць пра рамантычныя і нерамантычныя сувязі арыштантаў у менскім турэмным замку Валадарка. Як гэта было ў 19 стагоддзі, ў часы ГУЛАГу і цяпер. Вінцук Вячорка адкажа слухачу, чаму ён змяніў форму імя Валянцін і ці не з'яўляецца Вінцук псеўданімам. Адкрывае праграму «Пражскі акцэнт». Сёння ён прысвечаны гадавіне менскіх пагадненняў па Украіне. Чаму гэтыя пагадненні не ўрэгулявалі канфлікт у Донбасе? Наколькі неўтральная ў гэтым канфлікце пазіцыя афіцыйнага Менску, ваеннага і палітычнага саюзніка Расіі? Ці могуць паспрабаваць адзін з бакоў ці абодва бакі канфлікту вырашыць яго ўзброеным шляхам? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман, загадчык катэдры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных адносінаў БДУ Андрэй Русакович і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Дванаццатага лютага споўнілася гадавіна падпісання менскіх пагадненняў па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. 11 лютага сёлета ў Менску адбылася канферэнцыя «Менскі дыялог», на якой эксперты, палітыкі спрабавалі асэнсаваць значэнне тых пагадненняў, ну і магчымыя шляхі з выхаду з крызісу, які дагэтуль застаецца адным з самых вострых у свеце. На канферэнцыі выступілі кіраўнік беларускага МЗС Владзімір Макей і прадстаўнік дзейнага старшыні АБСЛ трохбаковай кантактнай групе па Донбасе Марцін Сайдзік. Вось я якраз прапаную пачаць наша абмеркаванне з тэзы спадара Сайдзіка, якая прагучала на гэтай канферэнцыі. Мы павінны супрацьстаяць спробам замарозіць этот канфлікт. Але хіба менскія пагадненні і не замарозілі гэты канфлікт? Ну так, пра гэта казалі ўсе, што страляюць менш, забіваюць менш, маштабных баёў няма, няма ні Дебальцева, ні Лавайска, ну... Новага 6 тысяч палонных, як стало вядома, вызваленыя, але па сутнасці, што мы назіралі на працягу вось гэтага года ў Донбасе за сталом перамовы ў Менску і з санкцыямі адносна Расіі. Замарозку канфлікта? Так здаецца, ці не? Яўген, вось вы былі галоўным, што называецца, гаспадаром менскага дыялогу. Ну, вось вам першаму пытанне.
Ну, сапраўды, тыя ацэнкі, што гучалі падчас канферэнцыі, яны адлюстроўваюць вось гэта дастаткова такое складанае становішча на Донбасе, нейкага такога відавочнага кампрамісу і выхаду з такой сітуацыі пакуль што, напэўна, і не прадбачыцца. Ці гэта ёсць замарозка, ці гэта не ёсць замарозка, тут шмат у чым мне падаецца гэта пытанне тэрміналогіі. Сапраўды, пры тым стане падзеі, стане рэчы, што мы назіраем сёння, ну, фактычна, канфлікт галоўнае прыпыніў сваю такую асноўную гарачую фазу, кровапраліццё спынілася, але ж астатнія пункты застаюцца, ну, амаль што не вырашанымі. З 13 пунктаў мінскіх пагадненняў, напэўна, толькі адзін, гэта актывізацыя працы кантактнай групы, запрацаваў. Нават вось гэта сітуацыя з прыпыненнем агню, яна такая, часткова выконваецца, часткова не выконваецца. Але ж я думаю, што спадар Сайдзік, калі казаў, што галоўна не дапусціць вось з'яўлення новага такога замарожанага канфлікту ў нашым рэгіёне, ён казаў, па-першае, пра тое, што, ну, вось, у адрозненні ад іншых замарожаных канфліктаў, які мы ўсе ведаем, усё ж такі гэты канфлікт ён накладваецца на вельмі цяжкую такую вось сітуацыю з станам сістэмы бяспекі і міжнародных адносінаў у нашым рэгіёне. Фактычна, паліталагічна можна казаць пра тое, што сістэма увайшла ў нейкую дынаміку, і вось ёсць такое паняцце ў паліталогіі крытычнае з'яднанне, critical juncture, Ось пакуль не бачна гэтага крытычнага з'яднання, бачна толькі крытычнае раз'яднання, то бок мінулая сістэма ўжо не працуе, а будучай пакуль што не бачна. І калі замарожаны канфлікт накладаецца ось на такія ўмовы, гэта ўдвая, утрая, ў 10 разоў больш небяспечна, чым тыя замарожаныя канфлікты, якія мы маем, напрыклад, у Прыдністроўі ці ў Нагорным Карабахе.
Андрэй, а вось я хачу пагаварыць крыху пра, так бы мовіць, тэхналогію паводзінаў бакоў. Вось што гаворыць Кіеў? Кіеў гаворыць, вы хлопцы рускія, прыбярыце сваё войска, хай вашы баевікі складуць зброю, пусціце нас да нашай мяжы, а тады мы дадзім Донбасу пэўную аўтаномію. А расейцы кажуць у адказ: не, ребята, ніякіх нашых салдат там няма, это вы прыміце канстытуцыю, змены ў канстытуцыю, дайце Донбасу аўтаномію, дэ-факта незалежнасць, да яшчэ не кепска, дайце яму ж залатую акцыю ў вашай знешняй палітыцы, тады вы атрымаеце доступ да вашай мяжы. Я бачыў тэкст, які напісаў Евген Брэгерман, які сказаў, што кепска, што ў гэтых пагадненнях не прапісаная як бы парадак крокаў, хто першы, хто другі. У гэтым справа. Ці насамрэч справа ў тым, што бакі не хочуць выконваць гэтыя пагадненні, не давяраюць адзін аднаму і проста чакаюць. Магчыма, Масква чакае, што Украіна разваліцца, там новы майдан здарыцца. Украінцы чакаюць, што санкцыі зломяць Маскву. Усе і чакаюць. Гэта не так?
Вы, Юрій, тут маеце рацыю, безумоўна, таму што на самай справе экспертныя і палітычныя падыходы, як ва Украіне, так і ў Расіі, яны вагаюцца ад умер названых крайніх варыянтаў ад распаду Расіі і да распаду Украіны і гэтак далей. Кожны з бакоў дзесьці спадзяецца. Таму тут заўсёды ёсць такая пауза ў выкананні гэтых пагадненняў, пауза ў тым, што вось сітуацыя у супрацьлеглага боку пагоршыцца і бок адпаведна пойдзе на нейкія там значныя ўступкі і гэтак далей. Я бы нагадаў дэкларацыю нармандскай чацвёркі, якая адобрывала гэты комплекс мер па выкананню мінскіх пагадненняў, спісана 4 прэзідэнтамі, што бакі паважаюць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Справа ў тым, што калі зноў жа прааналізаваць комплекс мер па выкананню мінскіх пагадненняў, справа павінна была ісці аб інтэграцыі, скажам так, асобных раёнаў Донбаса у склад Украіны. Але на самай справе прапанаваны механізм, ён не зусім сканалы, ён складаны для выканання, таму што там дастаткова многа такіх увязак, спрэчных пытанняў, якія не вырашаюць, напрыклад, на ўзроўні прэзідэнта Украіны. Тое ж самае пытанне аб канстытуцыйнай рэформе ва Украіне. Гэта вырашае парламент, а украінскай эліты некалькі іншыя падыходы і гэтак далей. Спадар Сайдзік, ён меў рацыю ў тым, што мы не павінны замарозіць гэты канфлікт, а павінны рух выконваць, таму што тут спроба замарозкі ў тым стане, што гарачая кропка пройдзена, а потым сітуацыя будзе так вагацца, і канфлікт сапраўды можа перайсці ў стадыю замарозкі, захаваецца ДНР, ЛНР, захаваецца напружанасць паміж бакамі.
Андрэй, вось вы сказалі, прапанавалі сваю інтэрпрэтацыю вось гэтай фразы на конт замарозкі, а ці не атрымліваецца так, што проста замарозка канфлікту насамрэч, не на словах, не на ўзроўні рыторыкі, а па сутнасці, больш выгадна бакам, чым выкананне таго, што напісана ў гэтых пагадненнях, чым тое, што яны лічаць капітальнымі саступкамі.
На сённяшні дзень гэта на самай справе так, таму што ў замарозцы зацікаўлены абодва бакі. Па розных прычынах, праўда, але тут ёсць вот гэта рацыянальны момант.
Арсенія, а як вы вось інтэрпрэтуеце гэтую сітуацыю? Часам, ведаеце, калі мы вось глядзім на вайну, на бомбы, на кроў, на ахвяры, як часам забываецца, што ўвогуле вайна вядзецца дзеля палітычных мэтаў, не проста каб пастраляць, не проста таму, што гэта некаму дастаўляе задавальненне. Так от, як складваецца сітуацыя з гэтымі палітычнымі мэтамі Кіева, ДНР, ЛНР, Масквы, калі калі дзве апошнія опцыі мы палічым рознымі. Чаму ўсё ж такі не атрымліваецца нейкага палітычнага прарыву? Так, страляюць менш, так, палоннымі абменьваюцца, але тыя мэты, дзеля якіх вайна вялася, яны не дасягнуты ні адным бокам, ні другім.
З майго пункту гледжання, ось гэты нармандскія дамовы, яны былі заключаны не для таго, каб вырашыць канфлікт на ўсходзе ва Украіне, а каб знізіць градус канфрантацыі паміж Расіяй і Захадам, а дакладней паміж Расіяй і Еўразвязам. Таму як бы вось і такі атрымаўся фармат нармандскі, дзе прысутнічае Расія, Францыя і Нямеччына. І тут трэба дадаць, што перш за ўсё для гэтых трох краінаў было вельмі важна зафіксаваць вось нейкі такі ўзровень фронтацыі, каб далей не перавесці яе ўжо ў такую гарачую фазу. І таму асноўная матывацыя была якраз у гэтым. Не даць узрасці канфронтацыі паміж Расіяй і Захадам, а не вырашыць канфлікт на Донбасе, бо з пункту гледжання урэгулявання канфліктаў, ну вось гэтыя мінскія дамовы, яны, канешне, напісаны не вельмі кампетэнтна, і там вельмі шмат блытаніны, і таму і розныя бакі па-рознаму гэтыя пагаджэнні і інтэрпрэтуюць.
Што Арсений, я вас перапыню, а вы б напісалі больш кампетэнтна так, каб бакі іх выконвалі?
Мне здаецца, што зусім іншы падыход трэба ўжываць пры рашэнні гэтага канфлікта. Перш за ўсё трэба усталёўваць новы фармат, ААНаўскі фармат. Як, напрыклад, ААН праводзіць міратворчыя аперацыі, як ААН вырашае канфлікты, мы ведаем. Але вось у АБСЄ тут не вельмі такі прасунуты досвід меецца ў гэтым пытанні ў параўнанні з ААН. Таму тут шмат пытанняў да нармандскага фармату, да мінскіх пагадненняў. Але я тут пагаджуся з тым, што на сённяшні дзень усе бакі канфлікта зацікаўлены ў замарозкі. Чаму? Таму што Расія, па сутнасці, дасягае сваіх мэтаў з дапамогай гэтай замарозкі. Па сутнасці, Украіна знаходзіцца ў такім падвешаным стане, калі яна больш не можа двігацца у бок інтэграцыі з еўраатлантычнымі структурамі, пакуль яна не вырашыць гэты канфлікт. Сама Украіна дзеля складанага унутрыпалітычнага і эканамічнага становішча таксама зацікаўлена ў нейкай такой замарозкі, якую яна падае як стан гібрыднай вайны з Расіяй. І дзякуючы вось такому гэтаму аргументу, Украіна можа спісваць усе свае памылкі ў правядзенні ўнутраных рэформаў, як палітычных, так і эканамічных перад Захадам.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – гадавіна менскіх пагадненняў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Давайте пра пазіцыю яшчэ аднаго боку, ну не боку канфлікту, скажам, боку мадэратара ці боку пастаўніка добрых паслугаў, пра Беларусь. Выступаючы на менскім дыялогу, міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў, я цытую: «У рашэнні канфлікту Беларусь займае нейтральную пазіцыю. Мы не займаем ні расійскую, ні амерыканскую пазіцыю. Мы дзейнічаем адпаведна нашым інтарэсам». Канец цытаты. Але варта нагадаць, што Беларусь з'яўляецца ваенным палітычным союзнікам Расіі, менавіта Расіі, не Украіны. Той самай Расіі, якая, ну, скажам так, не бок канфлікту, а дыпламатычна скажам, але якая моцна ў яго заангажавана на адным з бакоў. Дак вось хіба нейтральная пазіцыя, пра якую казаў міністр Макей, не ўваходзіць супярэчнасць з саюзніцкімі абавязкамі Беларусі перад сваім саюзнікам Расіі? А можа і пазіцыя не такая нейтральная? Арсені.
Ну, з майго пункту гледжання, пазіцыя Беларусі ў кантэксце украінскага крызісу цалкам нейтральная. Не гледзячы на тое, што разам з Расіяй мы знаходзімся ў АДКБ ці ў саюзнай дзяржаве. І перш за ўсё гэта выклікана тым, што калі Расія пачынала спачатку крымскую аперацыю, а потым аперацыю па дэстабілізацыі сітуацыі на ўсходзе Украіны, Расія не прытрымлівалася тых інстытуцыйных фарматаў, якія прадугледжаны як у АДКБ, так і саюзнай дзяржавы. Што я маю на ўвазі? Перш за ўсё, з улікам таго, што мы знаходзімся ў ваенна-палітычным саюзе, гэта значыць, што ўсе нашы знешнепалітычныя і ваенныя дзеянні павінны быць согласаваны і каардынавацца. Расія нічога гэтага не каардынавала і не согласовала з сваімі хаўруснікамі. Таму, калі была парушана працэдура, Беларусь такім чынам вызначыла для сябе такую самастойную нейтральную пазіцыю, і на самой справе, акрамя таго, што мы паводзім сябе нейтральна не толькі з дыпламатычнага пункту гледжання, мы прадастаўляем такія добрыя паслугі для канфліктуючых бакоў, але ў ваенна-палітычным, з ваенна-палітычнага пункту гледжання мы таксама занялі нейтральную пазіцыю, таму што кіраўніцтва Беларусі некалькі разоў давала такія вельмі моцныя гарантыі таго, што з тэрыторыі Беларусі немагчыма ўварванне войскаў трэціх краін ва Украіну ці ў іншыя краіны, з якімі Беларусь мяжуюць. І гэта гаранты, гэта таксама сведчанне таго, што Беларусь займае нейтральную пазіцыю з ваенна-палітычнага пункту гледжання, а не толькі з дыпламатычнага.
Арсені, я так зразумеў, што паводле вас саюзніцкім абавязацельствам Беларусі перад Расіяй гэта абсалютна ніяк не супярэчыць.
Гэта не супярэчыць, таму што па сутнасці Расія сваімі паводзінамі падрывае інстытуцыянальную базу інтэграцыйных структур, перш за ўсё АДКБ і саюзнай дзяржавы, калі яна не согласоўвае, не каардынуе свае паводзіны на міжнароднай арэне з Беларусі.
Андрэй, Арсеній больш казаў, так бы мовіць, пра літару. Вось Расія парушыла, маўляў, і Беларусь тады можа ніяк свой бок абавязацельстваў не выконваць. Але вось што мы чуем з Москвы, скажам, з вуснаў Пуціна, што украінская армія – это легіён НАТО, які ваюе ў Донбасе, які забівае там людзей. Што палітыка Кіева – гэта пагроза нацыянальнай бяспецы Расіі. Кіев перайшоў у чырвоную рысу, і Расія была вымушаная ўмішацца. Вось што гаворыць кіраўнік Расіі. Ёсць пагроза нацыянальным інтарэсам Расіі, якая іх адстойвае. А Беларусь нейтральная в этом отстойвании России своих национальных интересов. И як это с союзом, як бы стосуется?
Справа в том, что у сенсе военным, не политичным, я именно это военный бок скажу, и у тем сенсе, как вы процитовали позицию белорусского министра, у решения конфликта Беларусь, займая нейтральную позицию, менавіта ў адносінах да ваеннага канфлікту. Таму абавязкі, напрыклад, усіх краін у рамках нейкіх абарончых саюзаў, я падкрэслю абарончых, яны з'яўляюцца толькі дзейнымі абавязкова у выпадку, калі нейкі трэці бок нападзе на тую ці іншую краіну, удзельніцу звязу. Калі, напрыклад, нейкая трэця дзяржава напала на Беларусь ці на Расію, тады уступаюць аўтаматычна ў сілу ўсе пагадненні адпаведныя. Тут сітуацыя іншая. Расія заяўляе, што яна не з'яўляецца бокам канфлікту на Донбасе, з усімі адпаведнымі, як кажуць, высновамі для Беларусі ў тым ліку. То есть тут есть такая вот, переходим у политичную плоскость, тут еще намного складаней на самой справе, тому что, окромя вот этих моментов, которые вы вызначили у своем питании, такие резкие отношения политической элиты до Киева и так далее, вот, есть еще один. Завсёды такая буйная держава, как Украина, у таких достаточно складаных питаниях, которые мы имеем сейчас в Украине, она повинна иметь достаточно мощную нейтральную пляцовку. И, как мы видим, например, те же самые Минские погоднения, и сам Минск достаточно такое доброе поле для России, для вырашения питания у межах, ну, скажем, международно-правовых, как это было принято в Минске. Подписали Минские погоднения, была встреча четырех керовников держав, буйных европейских, ну, я маю на увазе Германию, Францию, Россию и Украину и так далее. И эту задачу достаточно добро и якостно выполнил именно Минск. Тому тут намного складаннее, чем так мы уявляем классичное питание об военно-политических союзах.
Евген, а как вы меркуете, может быть, вот этот белорусский нейтралитет у двукося, без двукося, это такая узгодненная политика с Москвой? Москву, максимум, вот и задовольняет такая, такая пляцовка, а может быть, это все-таки робится на суперок интересам Москвы, на суперок жаданиям Москвы. Москва, может быть, и хотела бы, каб и Беларусь так само клеймила киевскую хунту, допомагала, до речи, ДНР, ЛНР, русским братам. Как говорится, мы ж все один народ. А вот чомусь не допомагая, не клеймить, наоборот, Лукашенко из Турчиновым обдымался, и с Порошенком обдымается. Так вот, як бы вы охарактеризовали позицию Москвы относно своего союзника в этом?
Ну, тут такого, я думаю, что саправды шмат разных факторов, которые так или иначе действуют на всю эту ситуацию в международном контексте, в контексте восприятия ее с пункта гляджения России, российской внешней политики. Справа в том, что, вот, мне подается, тем речище, в яким конфликт развивался последним часом, для Москвы все-таки больше угодно как раз таки иметь такую пляцовку, как Минск. Тут иншая справа, конечно, что были иншие кандидаты на то, как занять вот эту пляцовку и стать провайдером добрых послуг. Але ж склалося так, как склалося, менавіта Минск является этой пляцовкой, и у сегодняшней ситуации, в якой находится Россия, это и санкции, которые, безумовно, погаршають економічне становище у Росії. Це і інші геополітичні виклики, і ситуація на Близькому Сході. Все ж таки виглядає на те, що для Москви менавіта перемовний процес куди більш важливий, чим ескалація. А ось інша ж ситуація, про яку, до речі, кажуть як у Мінську, так і у Москві, це коли, справді, цей український кризис почне розвиватися по іншим сценарії, і коли супротистояння у воєнній сфері буде зростати, коли потребується більш ніяка така широкомасштабна воєнна компанія, ось там уже зовсім інша логіка буде працювати у зовнішній політиці Москви. І тоді, справді, у певний момент, ну, не дай Бог, звісно, що так буде, може встати питання про те, що, ну, ось, Москва звернеться у тим ліку до Мінську, для того, щоб запотребувати виконання уже літери тих погоднень, навіть юридичної літери погоднень, які у нас існують по, ось, воєнних наших союзах. Тут, ось, така складана ситуація, хоча у той же час я ще відзначим і, ну, скажем так, суб'єкт на Сменску, тому що тут, окрім усього, я думаю, що, ну, відовочні і менавіта інтереси, національні інтереси Білорусі, і ось гэтая ситуація в Україні дозволяє крышечку лепше їх, може, навіть відчуть білоруським елітам, білоруському експертній супольності, воєнним експертам. І тому тут ще такий фактор є, як, ну, аргументація, з якої той же Олександр Лукашенко, чи, я не ведаю, напевно, міністр заміжних справ Володимир Макей, інші високі державные особи в Беларуси едут до Москвы и тлумачат, вот чому менавіта для самого Кремлю больше угодно, как Беларусь оставалась нейтральной пляцовкой.
Евген, ну вот вы сказали про иншие сценары. Давайте поговорим про иншие сценары, какие махчимые. Вот часом говорится, что Минским погоднением нема альтернативы, что конфликт не мае военного вырашения. А чому не мае? Поглядим на официальную позицию Киева. ДНР, ЛНР – это территория Украины, оккупованная ворогом. абараняць сваю цэласнасць тэрытарыяльную, аднаўляць сваю цэласнасць любой цаной, у том ліку і зброяй, гэта права абавязак любой дзяржавы. Хачу, дарэчы, нагадаць вядомы выступ Александра Лукашэнкі ў праграме Савіка Шустэра, калі ён сказаў: "Так што ж вы Крым не абаранялі? Сваю зямлю абараняць трэба". Ну, а з другога боку, паводле іншага боку ідэалогіі, таксама мы ведаем, нашы рускія браты в Харкаве, Одесе, Днепропетровскі стогнуць пад пятой бандэраўскай хунты, прагнуць вызвалення. Ну, чаму ж не вызваліць? Чаму не вайна, Андрэй?
На самай справе, калі мы кажам аб безальтэрнатыўнасці мінскіх пагадненняў, то ёсць рацыя ў тым, што гэта не ваенны спосаб вырашэння праблемы. Гэта складаны. Мы бачым, што пагадненні яшчэ на год дзеяння іх працягнутыя і не выключаныя далей будуць яны дзейнічаць гэтак. Але на самай справе гэта не ваенны бок. Гэта патрабаванне міжнароднай супольнасці, гэта урэшце рэшт тыя складаныя умовы, у якіх знаходзіцца зараз і сама Украіна, і сама Расія. Ваенны шлях на самай справе не выключаны. І з боку Украіны перш за ўсё. Чаму? Таму што ва Украіне, ў украінскай палітычнай эліты, мінскае пагадненне ўспрынята неадназначна. Замацоўваецца асаблівы статус двух рэспублік у складзе Украіны, ну і іншыя моманты, якія не задавальняюць украінскую эліту. Таму магчыма, але гэта вельмі невялікі, я лічу, адсотак рэчаіснасці, якая магла бы быць, што украінскія эліты могуць ваенным шляхам узнавіць свой кантроль над сітуацыяй на Донбасе. Ну, правильно, для гэтага ёсць нейкія ідэалагічныя моманты, таму што лічыцца, што там уладу на Донбасе захапілі тэрарысты, сепаратысты і гэтак далей, і з імі патрэбна размаўляць менавіта так, як размаўляюць з тэрарыстамі. Гэта такі падыход ёсць у Украіне, і ён карыстаецца уплывам сярод пэўнай часткі украінскай эліты. Ну, на самай справе, улічваючы пазіцыю міжнароднага супольніцтва, перш за ўсё пазіцыю Захада, да якой вельмі уважліва у Кіеве прыслухоўваюцца і улічваюцца, ось гэтае пытанне будзе вырашана толькі мірным шляхам.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман, загадчык катэдры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных адносінаў БДУ Андрэй Русаковіч і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.